Маттай, 24-ші башы. Сора Иса табынаучы үйден чығып кетіп барыйды. Ол үйні мекамыларын аңға көргістір үчін соқталары аны қатына келділе. Иса ва алаға,
«Көрем сіз бұл аны барында, кертісін айтама сізге, мұнда таш үсінде таш та қаллық түйілді, бары да чачылықты»,
деді. Ол зейтун тауда олтырған заманда ба, соқтала кесілері жаңыз аны қатына келіп,
«Бұ ішле қачан болдықтыла? Әнда сені келдігіне біла, бұ өмірні ақырыны не әлішаны болдықты? Аны бізге айт»,
деп сордыла. Иса алаға жуапха,
«Сақ болығыз, сізні бір кіші да жаңылтмасын. Нек десегіз, көпле мені атым біла, Масих мемме деп келдіктіле, әмда көплені жаңылтырықтыла. Аны кебік қазават таушыланы, әм ұрыш қапарланы ештірсіз. Қарағыз, қорқмағыз, нек десегіз, бұла барыда болырға керекті. Алая, ол алыққа дүнияны ақыры түйілді. Нек десегіз, миллет миллетке, патшахлық патшахлыққа, қажау, қазават етерікті. Ачлықла, өлетле, әм жер жерледі, жер тебуле болуқтула. Бұлауа бары да ауруланы башланғаныды. Ол заманда сізні азапқа берліктіле, сізні өлтүрліктіле. Әмді мені атым үчін сізні біттеу милетле көріп болуқ түйілділе. Ол заманда көпле иманнан таярықтыла, бір-бірлерін сатарықтыла, ем бір-бірлерін көріп болуқ түйілділе. Көп жалған файхан барла чығарықтыла, көплені жаңылтырықтыла. Законсыздықланы көбейгенінің себебінен көпледе сүймеклік суғырықты. Ақырына дәрі төзгені құтқарылықты. Емді Аллахны патшақлығыны бұқайыр қапары біттеу дүнияда біттеу милетлеге шағатлыққа білдіріліқті. Сора ол заманда ақыры келлікті.
Алай бұла, Даниял пайғамбар айтқанша, халеклік келтіруші жиіргеншілі зат сыйлы жерде тұрғанын көрген заманыңызда, оқуған аңыласын.
Ол заманда Иудеяда болғалла, таулаға қачсылла. Үй башында болған адамда үйінен бір зат алырға әншіке түшмесін. Аулақта болған адамда киімлерін алырға артқа айланмасын. Ол күлледе буаз қатыллаға біла, әмчек ішіргеллеге ұа қиылық болықты. Қачқыншы, лығығыз, қышқыда не де шабат күн болмаз үчін тілек етігіз. Нек десегіз, ол заманда дүния жаратылғаннан ендігедерді болмаған әмді болмазлық аллай палақ болықты. Ол күлі аз етілмеселе еді, бір адамда құтылмаз еді. Алая, сайланғалла үчін ол күлі аз етіліктілі. Ол заманда біреу сізге, ма, масих мұндады, не де андады десе, инянмағыз. Нек десегіз, жалған масихле, ем жалған файхамбарла шығарықтыла. Амал болса, сайланғалланы оқына жаңылтыр үчін ұлы Илишалла бұла сейірлікле көргіштіріп түле. Ма, мен сізге алғыннан айттым.
Алай бұла сізге, ма, ол құм төздеді деселе, чықмағыз. Ма, ол таша отоуладады деселе, инанмағыз. Нек десегіз, шыбыла күн чыққан жанында чығып, күн батқан жанына дәрі оқына көрінгені кебік, адам ұлыны келуі да алай болықты.
Нек десегіз, мұлық болған жерге құшла жиылырла, әмді білмей тұрғалай, ол палақлы күлледен сора, күн мұтқыз болықты. Айда кесіні жарғын берлік түйілді, жұлдызла да көктен құйылықтыла, көктегі құдіретле да қозғалырықтыла. Ол заманда көкте адам ұлыны Илишаны көрінірікті. Ол заманда біттөк жеріні халқлары жылярықтыла. Адам ұлыны ұллы құдіреті біле, ем аламатлығы біле, көк бұлытланы үшінде келгенін көрліктіле. Ол кесіні мөліклерін ұллы авазлы сұр бұрғы біле ерікті. Ала аны сайлағаларын дүнияны төрт жанынан, көклені бір қиырымнан, бірсі қиырына дәрі жиярықтыла. Инжир теректен үлгі алығыз, аны бұтақлары жұмышап, чапырақ игенде жай жуық болғанын білесіз. Ол қалда, сіз бұланы барында көрген заманығызда, адам ұлы әнді жуықлашқанын, ешік қатында болғанын білігіз. Кертсін айтама сізге, бұтықым озғыншу, бұз атла барыда болықтыла. Көк біле жер жоқ болсала да, мені сөздеріме қалықтыла. Ол күнні біле сағатны ба, бір кіші де білмейді. Не көктегі мүлікле, не ұлан, жаланда жаңыз мені атам біледі. Алая нұқну заманда қалай болған әсі де, адам ұлыны келгенде де алай болықты. Су қияманы алында күлледе, Нух кемеге мінген күнге дері, адамла ашап, ішіп, қатын алып, ерге барып, емді су қияма келіп, барында қырғыншы, ақылларына келтірмегелер кібік, адам ұлын келгені де алай болықты. Ол заманда екеулен аулақта болықтыла, бірі алынырықты, екіншісі уа қалдырылықты. Екі түшіру түрмен тарта болықтыла. Бірі алынырықты, екіншісі уа қалдырылықты. Алай бұла сағайып тұрғыз. Нек десегіз, Рабиігіз қайсы сағатта келігін білмейсіз. Алая, сіз мұны білесіз. Үйіні иесі құдучыны не заманда келігін білсейді, жұқламай сақ болыр еді, ем үйін тонарға қоймаз еді. Ол себептен сіз де қазір болып тұрғыз. Нек десегіз, адам ұлы, сіз ойламаған сағатта келір. Аны бейі, кесіні жұмысшыларына тамата етіп алаға заманында аш берірге салған үшанғылы ем ақылы құл кемесе. Аны бейі, келіп, аны алай ете тұрғалай тапса, ол құл насыплыды. Кертісін айтама сізге, бейі аны бітеу мүлкіне тамата етерікті. Ол құла оғырсыз болғаны себепли, кесіні жүрегінде бейім тер келмез деп, кесіні нөгерлерін түйіп, ішкішіле біле ашап, ішіп башласа, ол құлыны бейі, ол сақламаған күнде, ол ойламаған сағатта келір, аны түйіп ұрмақ етер, сонра аны Екі бетліле біле бір болымға салыр. Анда ва жіляу біла тішлені қыжылдатуы болыр.